apa kalau dikit jangan terlalu bersandar karena melihat bahwa sudah enggak.
Oh ya.
Enggak.
Jadi namanya apa? Ma'had Darul Haq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fillah. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siang ini walaupun panas bukan menjadi alasan untuk kemudian kita berkeluh kesah. Justru dalam situasi dan kondisi semacam ini mendorong dan mengingatkan kita bahwa ada situasi dan kondisi yang lebih panas dari ini, yaitu di pada mahsyar nanti. Kalau di dunia dengan situasi panas semacam ini kita berusaha untuk mencari tempat bernaung, di situ kita berteduh, maka kelak di pada mahsyar pun demikian. Sehingga selagi ada waktu, semasih ada kesempatan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari dan mengumpulkan bekal supaya besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat bernaung dan berteduh untuk kita. Dan itu hanya untuk golongan tertentu saja. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siang hari ini Rabu 28 Safar 1445 Hijriah, 13 September tahun 2023, memanfaatkan waktu yang tidak begitu panjang, namun yang kita harapkan adalah berkah dari Allah Azza wa Jal. Sebab waktu yang sesaat, apabila lurus niat, maka berkahnya pun berlipat-lipat. Menanti jadwal penerbangan pesawat yang akan membawa kami kembali ke kampung halaman setelah meninggalkannya selama hampir satu pekan. Alhamdulillah, segala sesuatu mari kita lihat dan kita timbang secara positif, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak hal yang baik, sesuatu yang bermanfaat yang kita dapatkan dalam kesempatan pertemuan kali ini di Ma'had Darul Haq Batam, Kepulauan Riau. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah upaya untuk menjaga dan juga merawat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita berusaha saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan jalan terang, hidayah untuk ditempuh. Ihdinas siratal mustaqim, itulah yang terus kita minta dan selalu kita sebut dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus dan kuatkanlah kami untuk tetap terus di atas jalan yang lurus. Begitulah arti dari ayat dalam bentuk doa yang kita baca dalam setiap kali sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Kita terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberi petunjuk menempuh jalan yang lurus, dan juga diberi kekuatan serta istiqomah agar tetap terus di atas jalan yang lurus. Nikmat Islam itu kan tidak bisa dibandingkan dengan apapun, karena saking tinggi nilainya dan begitu mahal harganya. Islam tiket untuk bisa masuk ke dalam surga. Tanpa Islam, siapapun tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran dan ayat tersebut sering disampaikan dan diulang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali dan jangan pernah untuk berhenti berusaha meninggal dunia dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Muhammad SAW bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ataahu, rawahu Muslim. Hadits riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang Islam itu. Enggak ada ruginya dan tidak akan mungkin sengsara. Isinya adalah keberuntungan dan keberuntungan. Qad aflaha man aslam. Yang berislam dialah yang beruntung. Wa ruziqa kafafan. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kebutuhan. Wa qana'ahu Allahu bima ata. Kemudian sepanjang hari, sepanjang waktu ada sikap qanaah pada dirinya. Menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Bahkan dia melihat yang kecil itu besar, yang sedikit itu banyak. Nikmat yang luar biasa kalau sudah sampai pada titik ini, berislam, rezeki sesuai dengan kebutuhan, bukan seperti yang diinginkan. Rata-rata manusia karena itu sifat bawaannya, maunya lebih, lebih, inginnya tambah, tambah, dan tambah. Padahal yang dia perlukan hanya sepersekiannya. Dia ingin memiliki tanah, tapi pada akhirnya tanah yang dipakai dan digunakan hanya sekian kali sekian. Inginnya dia memiliki pakaian, perhiasan, aksesoris, dan lain-lainnya. Tetap saja yang dipakai tetap satu pasang. Tak mungkin dia pakai double. Kalau pakai double dia bilang orang gila orang itu. Dia maunya makan ini dan makan itu. Baru sepiring sudah kehabisan nafas. Tanya ditaruh, bahkan tidak sedikit. Akhirnya dimubazirkan, dibuang percuma. Dia ingin punya kendaraan lebih banyak, tapi yang dia pakai sehari-hari cukup satu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka sifat qanaah itu sangat berharga sekali. Muslim, dia kemudian ada rezeki, ya, yang jangankan untuk sepekan dua pekan, untuk satu hari satu malam pun sudah cukup, bersyukur sekali dia. Bisa makan sampai nanti malam itu sudah bersyukur. Kenapa? Besok hari belum tentu ada jaminan masih hidup dia. Simple cara berpikir orang berislam itu. Mudah, sederhana, tapi jelas bahagia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda wukutu yaumihi faka'anna mahizat lahu dunya bihadha firiha. Kata Nabi SAW, siapapun dari kalian yang sepanjang harinya itu dia memperoleh rasa aman, di rumahnya aman, di tempat kerjanya aman, di tempat belajarnya aman, dalam perjalanannya aman, gak ada yang dia takutkan, aman berkegiatan, tidak ada kericuhan dan tanpa kerusuhan, kemana-mana pergi aman, mau siang mau malam, rasa aman itu sangat mahal. mu'afan fi jasadihi. Situasinya aman, termasuk kita yang ada di sini di kampung tua Tanjung Memban. Ini suasananya aman sekali. Bukan cuma aman, lebih dari sekedar aman. Kalau aman itu nilainya 9, dengan situasi dan kondisi semacam ini nilainya bisa sampai 1920 ini. Ya. Bukan cuma aman, indah, sejuk, ya, jauh dari keramaian, dan satu hal lagi juga, jauh dari iklan dan promosi. Ya. Coba kita tinggal di tengah-tengah kota Batam, pusing dibuat kita berpikir untuk melihat banner, baliho, spanduk, ya kan, iklan berjalan, light itu, isinya cuma mengajak, ayo beli, ayo beli, ayo beli, ayo beli. Manusia, ya kan, hatinya itu begitu lemah dan mudah untuk kemudian tergoda. Pulang, iya ya, murah, mau ini, mau itu. Muncul berbagai macam keinginan di sini, mau ingin apa? Allah selamatkan, alhamdulillah. Jadi bukan cuma aman, aman nyaman. Ini harus disyukuri. Kemudian apa? Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Tempat ini kan sangat mendukung untuk sehat. Naik turun, naik motor pun itu harus begini. Nggak mungkin orang naik motor naik turun di sini kemudian santai aja begini. Ini terpleset, harus dipegang itu stangnya. Apalagi yang senang main sepedaan downhill ataupun yang macam-macam ya. Mana Kang Yadi? Ini kesempatan sehat. Apalagi ke depan ada fasilitas-fasilitas yang mendukung kesehatan anak-anak kita di sini, entah fasilitas olahraga, jogging dan main-main. Karena anak-anak kita harus sehat, nggak boleh sakit anak-anak kita. Ya. Supaya mereka semangat belajar, supaya maksimal hasilnya, buat dan usahakan mereka itu sehat. Suplemennya, makanannya, gizinya, ya, kemudian fisiknya. Bila perlu sebelum masuk sekolah jalan kaki dulu 200 meter, 300 meter. Sehat. Right? Brother Abdullah. Nah, itu biar sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan senang jalan kaki. Ya, para sahabatnya pun demikian, sehat-sehat karena mereka olahraganya kuat-kuat. Yang berkuda, yang bergulat, yang berenang, yang memanah. Ya. Jadi di sini bukan cuma aman ini. Bukan cuma aman, tapi ada unsur sehatnya juga. Jadi enggak usah mengeluh, jauh kali dari kota ini. Allah selamatkan, dijauhkan dari berbagai macam godaan, kok malah tidak terima dan merasa berat. Justru bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kecepat apa itu keputusan waktu itu mungkin saya perkirakan sangat cepat, ya kan? Bahkan mungkin tidak semuanya dilibatkan, mau yang main aja cepat-cepat. Oh, sudah di sana ya? Iya. Kok jauh milihnya? Kok kampung seperti itu sepi, enggak ada manusia. Itulah sayangnya Allah kepada antum semua yang ada di Batam sini. Itu tanda sayang Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari potensi-potensi yang bisa menimbulkan gangguan-gangguan iman. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Indahu qutu yaumihi." Hari itu dia masih punya bahan makanan, stok makanan. Jadi hitungannya itu bukan stok untuk satu pekan, bukan untuk stok satu bulan, apalagi buat neraca untuk satu tahun ke depan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita, cukup sehari semalam itu sudah sebagai alasan untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita, saya yakin lebih stoknya dalam satu hari satu malam. Kulkas dibuka, tertata di makanan. Apalagi Indonesia, apa yang ditanam tumbuh. Jadi stoknya bukan cuma sehari dua hari. Tengok di belakang, pohon ubi tumbuh. Samping kanan rumah, samping kiri rumah, tebar biji-bijian cabai sama tomat, tumbuh. Mungkin urusan kita hanya garam dengan nasi aja. Tapi kalau ingin betul-betul apa, memanfaatkan apa yang ada, sayuran itu ada di mana-mana, tumbuh. Tinggal mencangkul sedikit, air sedikit, tebar bibit-bibit, tumbuh, subur. Nabi Muhammad SAW menyatakan, wa indahu qutu yaumihi. Hari itu dia masih punya bahan makanan. Sekali lagi, kita bukan hanya hari itu, bukan hanya hari ini. Sampai satu minggu ke depan pun kalau kita gak belanja masih bisa makan. kalau bersyukur. Beda kalau wah tiap hari harus ganti menu. Kalau sudah lebih dari 3 hari 3 malam buang, nah itu lain perkara itu. Itu namanya sudah rakus ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberi 3 unsur ini, rasa aman, sehat, masih bisa makan untuk hari itu, bakaan nama hizat lahu dunia bihadha fi'liha, maka seakan-akan dunia beserta isinya semuanya Allah berikan untuknya. Karena semua apa yang ada di dunia ini kembalinya kan ketiga unsur ini. Mau kaya seperti apa, mau tinggi jabatannya, mau seadi kuasa apapun dia, tetap keamanan itu nomor satu. Orang yang paling kaya di dunia ini siapa? Walter Abdullah, the rich man in the world, you know, Mark Zuckerberg, Elon Musk dan yang lain. Tapi every year, setiap tahun, how much the money, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan for his secret, itu jaga itu. Itu miliaran rupiah loh itu. Kalau kita rupiahkan, bukan cuma 1 miliar, 2 miliar, itu belasan miliar, bahkan puluhan miliar. Silakan baca. Hanya untuk memberikan rasa aman, bodyguard, mobil anti peluru, rumah tinggi, tembok dikelilingi, CCTV, CCTV. Para pengawalnya, bodyguardnya semuanya pakai senjata. Selalu khawatir, jangan-jangan dibunuh, jangan-jangan ditembak, jangan-jangan ada orang datang memukul. 5 mobil sudah dikawal, ternyata ada 2 mobil ke sana. Ini enggak ada orangnya. Ya kan, Mr. President. Semuanya. Ya kan? Di manapun negaranya yang namanya presiden dan segala macam itu enggak tenang hidupnya. Ya kan? Selalu saja ada kekhawatiran-kekhawatiran. Ya kan, olahragawan yang terkenal ya kan, mau siapa, Ronaldo, Lionel Messi, semuanya pakai bodyguard. We are nothing but God. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga kita. Kita semua apa perlu bodyguard? Ya apa yang mengganggu kita? Gak punya apa-apa? Apa yang mau diambil dan direbut dari kita? Apa? Gak ada. Orang yang jahat itu berpikirnya untuk mengganggu dan menyakiti yang memiliki dunia itu. Kita gak ada dunia. Justru orang-orang itu alhamdulillah, orang jahat sekalipun alhamdulillah kita syukuri, dan kita terus meminta kepada Allah supaya itu tidak hilang dari kita. Orang yang paling jahat sekalipun ketika melihat cara berpakaian kita, berjenggot, celana cingkrang, berjubah, kopiah, gak mungkin dia ganggu, malu dia. Orang jahat gitu masih punya rasa malu dan sungkan. Nah, jangan yang hilang, pahit kita nanti. Pahit. Subhanallah. Ini kalau sudah memahami sabda Nabi SAW yang ini mau mengeluh bagaimana? Apa alasannya? Gak punya alasan kita mengeluh, gak punya alasan kita merasa susah. Mau kemana-mana kita aman ya kan? Gak ada yang ganggu. Alhamdulillah. Kalaupun ada yang mengganggu, karena sunnah yang kita amalkan hanya suara aja, hanya berbunyi. Ya kan? Bunyi suara, set, hilang, selesai. Lebih dari itu, alhamdulillah tidak. Tidak ada sweeping di kota Batam mencari yang salafi-salafi kemudian dipukul di rame-rame. Alhamdulillah gak pernah ada sampai sekarang. Dan seterusnya insya Allah pun tidak ada. Allah yang menjaga. Sehat juga seperti itu ya kan? Percuma uangnya banyak, hartanya di mana-mana, tapi makannya dibatasi cuma sesendok dua sendok, jangan lebih. Kenapa? Diabetes. Ini mohon maaf kalau yang punya diabetes, I'm sorry. Just sample aja ya. Biar saudara kita sekarang Abu Baidillah dari Singapura punya sakit asam urat. Ya kan? Makan harus dibatasi, enggak bisa asal makan. Ya, alhamdulillah. Abu Baidillah juga bersyukur. Kenapa? Masih ada yang lebih parah lagi. Abu Baidillah masih bisa menyeberang dari Johor sampai ke Batam untuk bertemu dengan kita kali ini. Alhamdulillah. Tapi yang masih sehat ini disyukuri, enggak boleh mengeluh. Enggak boleh kemudian merasa susah dan menderita di dunia ini. Wong sehat Allah beri. Mau kaya seperti apapun, mau berkuasa seperti apapun, kalau udah kena sakit, apa artinya uang? Enggak bisa dipakai dan enggak bisa dimanfaatkan. Apa artinya jabatan kalau dokter yang melarang membisiki, mohon izin, kemudian
Apa?
Komandan nggak boleh makan seperti itu.
Tuh kenapa? Nanti kambuh.
Iya, tapi enak dok. Izin komandan jangan. Jadi pangkatnya itu kalah sama pembisik dokter ini. Yang punya pasukan berapa ribu itu akhirnya cuma sedikit nggak boleh dok. Kan kemarin sudah makan komandan. Minggu depan lagi lah. Durian ini di depannya. Gini aja nggak bisa. Masalah sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Kemudian yang berikutnya masih bisa makan karena kita punya bahan makanan, disyukuri itu alhamdulillah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita juga sama. Hadis tadi kita terapkanlah buat anak-anak kita. Iya. Anak-anak kita mau bertingkah seperti apapun, selama mereka sehat alhamdulillah. Yang itu teriak, yang ini meloncat, ya kan, yang ini berlari, yang ini menangis. Selama ada yang mengawasi, selama ada yang mengarahkan dan mendampingi, tidak masalah. Ya, itulah dunia mereka, dunia anak-anak. Yang penting ada yang mengawasi, ada yang mendampingi. Tapi sesekali ada yang menangis, melompat, berlari, ribut, ya, bertengkar. Yang penting ada yang mengawasi. Saya ulangi lagi, yang penting ada yang mengawasi, ada yang kemudian mengarahkan, mendamaikan. Alhamdulillah, sehat mereka. Ya, sehat mereka. Alhamdulillah, masih mau makan. Jadi nanti Aduna, kamu makan sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali gak kenyang-kenyang kamu ya. Gak usah diprotes, gak usah dimarang. Alhamdulillah sehat. Macam mana orang tua itu bingungnya kalau pas anak gak mau makan. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Orang tua punya anak gak mau makan? Pernah kan? Sedih kita, badannya bertambah kurus. Takut dia semakin parah sakitnya. Dibelikan makan ini, makan itu, gak mau sate, gak mau soto, menolak. Ya kan, es degan nggak ada. Ya kan, nasi kebuli, nasi goreng nggak mau makan bunganya. Dibawa ke toko, dibawa ke warung, pilih nak, nggak mau makan deh. Pusing dah, seorang tua. Bisa sakit dia, bisa dehidrasi. Maka kalau punya anak sehat, bergerak, aktif, makan, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita menyalurkan itu. Energi mereka yang berlimpah, tenaga mereka yang tidak pernah ada habisnya itu tinggal diarahkan, nah, buat ini, buat itu, lakukan ini, lakukan itu. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa asar di sini akan saya bacakan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir, bukan Kathir ya, tapi Ibnul Athir dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh. Disebutkan oleh Sa'id At-Tanukhi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lama nazala bi Abdil Malik bin Marwan al-maut amara bi fathi babi qasrihi fa idza qassarun yuqassiru thawban fa qala ya laitani kuntu qassaran ya laitani kuntu qassaran. Abdul Malik bin Marwan ini seorang khalifah, jadi punya kekuasaan, punya macam-macam. Ada pasukan, ada pengikut, ada keluarga, ada harta, semua dia punya. Seorang khalifah, Abdul Malik bin Marwan. Beberapa saat sebelum meninggal dunia, beliau meminta supaya gerbang istananya itu dibuka. Buka gerbang istana itu. Abdul Malik bin Marwan ingin melongok keluar, ingin melihat dunia yang berbeda dari apa yang dijalani di dalam istana. Pas dibuka pintu gerbang, faida qassarun yuqassiru thauban. Yang pertama kali dilihat itu tukang jahit yang sedang memotong baju. Tahu tukang jahit keliling itu ya? Di Indonesia kan ada itu, dia bawa sepeda motor, buat apa itu mesin jahit, gunting dan segala macam keliling, pakai payung segala macam yang ditambal bajunya lah, yang dipotong dan lalu dijahit lah. Ketemu, dilihat sama orang itu. Orang itu dilihat oleh Abdul Malik bin Marwan. Dilihatnya enak sekali, kayak gak ada beban, gak ada masalah, menikmati betul itu pekerjaannya. Apa yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan, katanya, ya laitani kuntu qassaran. Kalau tahu begini, dari dulu saya ingin jadi tukang jahit seperti dia saja. Diulangi lagi, ya laitani kuntu qassaran. Kalau saya tahu nikmat sekali hidup orang itu, kenapa tidak dari dulu saya jadi tukang jahit seperti dia?
Dia sesali itu waktu dan hari yang berlalu menjadi seorang khalifah yang punya ini, punya itu. Kenapa orang yang menjadi khalifah itu mana tenang hidupnya? Ketakutan demi ketakutan itu, ketakutan nanti ada yang menggulingkan, ketakutan kekuasaannya hilang, ya kan? Ketakutan kalau ada yang memberontak, ketakutan kalau ada yang membunuh. Berapa banyak yang khalifah itu? Pak, kita khalifah itu kan berakhir dengan pembunuhan. Bahkan ada satu khalifah namanya Abdullah bin Ibn al-Mu'taz, ya. Itu menjabat khalifah cuma satu hari satu malam. Diangkat disebut dengan khalifat yaum wa laila. Seorang khalifah yang menjabat cuma satu hari satu malam. Ulama, seorang ulama, ya, karena intrik keluarga istana, beliau ya sebenarnya tidak mau jadi khalifah. Ibn Mu'taz namanya, penemu ilmu badi. Kalau kita belajar nahwu, penemu ilmu badi. So, orang soleh, ulama. Tapi intrik perebutan kekuasaan itu, ya, beliau menjabat satu hari satu malam, ada pihak keluarga yang lain tidak suka, dibunuh. Pusing orang. Kita pikirkan enak sekali ya dia jadi komandan, enak sekali jadi atasan, enak sekali ya jadi kepala dia. Iya, nampaknya senang, tapi tiap hari diburu dan dikejar-kejar dengan target. Ya, dia yang dijadikan sasaran, dari atas ditekan, dari bawah dorong begini. Iya kan? Yang ini anak buahnya protes, yang ini anak buahnya minta dan menuntut, yang dari sana, eh, kau selesaikan itu, jangan lapor ke sini. Kami taunya selesai, kalau enggak, saya pindah kamu. Hidup dalam pressure terus. Ya, nikmati. Abdul Malik bin Marwan ketika membuka pintu gerbang itu dibukakan untuknya, gerbang istananya itu dilihat yang pertama kali tukang jahit.
Ya, sampai.
Ya laitani kuntu kasaran, ya laitani kuntu kasaran. Sa'id At-Tanukhi rahimallahu taala mengatakan, alhamdulillah alladhi ja'alahum yafza'una ilaina wa la nafza'u ilaihim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan mereka punya keinginan seperti kondisi kita. Dan alhamdulillah Allah azza wajalla tidak membuat kita untuk berambisi dan rakus bisa seperti mereka. Setelah tahu kan. Setelah tahu. Makanya para ulama dikasih tawaran ini, dikasih tawaran itu, dikasih uang, dikasih harta, dikasih jabatan, ditolak enggak mau. Untuk kalian saja. Waqala Sa'id ibn Bishr, Sa'id bin Bishr rahimallahu taala mengatakan, inna Abdul Malik hina thaqula alaihi al-marad ja'ala yalumu nafsahu wa yadribu yadahu ala ra'sihi wa yaqulu waditu anni kuntu aktasibu yawman bi yawmin ma yaqutuni wa ashtaghilu bi ta'atillah. Masih dengan Abdul Malik bin Marwan, itu pun beliau Abdul Malik bin Marwan itu termasuk khalifah yang baik, yang jasa serta perannya untuk Islam itu luar biasa dari kalangan Bani Umayyah. Ya. Wilayah kaum muslimin tambah luas itu di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Ya. Sampai ke Eropa, sampai ke Afrika bagian utara, bahkan bagian baratnya sana. Jihad, hidup, ibadah dan ilmu makmur di mana-mana. Itu pun masih menyesali. Kata Abdul Malik bin Marwan ketika sakitnya semakin bertambah parah, beliau mencela dan menyalahkan diri sendiri sambil memukul kepalanya dengan tangannya ini kurang lebihnya, sambil mengatakan, waditu anni kuntu aktasibu yauman bi yaumin ma yaqutuni wa ashtajiru bi ta'atillah. Kalau boleh memilih untuk mengulang, saya ingin sehari bekerja, sehari menikmati hasil kerja itu untuk sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang khalifah yang sudah punya apa-apa. Ternyata baginya itu tidak berarti. Maunya itu hari ini kerja. Oh ya, besok libur kerja. Hasil kerja hari ini itu untuk dimakan, diminum besoknya. Yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang apa, kekayaannya pas-pasan, kemampuan ini cuma itu-itu aja. Ya kan, sebanyak waktu apapun yang dia berikan, secapek apapun dia, sebenarnya cuma segitu aja. Ya kan, dia mau lembur sekalipun ya enggak mungkin menambah kekayaannya. Masih aja dia rakus, masih aja dia merasa haus, enggak habis-habisnya. Ya. Itu pun pasti juga berkeluh kesah, merasa menderita, merasa susah, merasa kurang ini dan itu. Fa dzukira dzalika li Ibnu Khazim. Hal itu diceritakan kepada Ibnu Khazim, seorang ulama. Kata Ibnu Khazim, alhamdulillahilladzi ja'alahum yatamannawna indal mauti ma nahnu fihi wa la natamanna indal mauti ma hum fihi. Alhamdulillah, dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan mereka, orang-orang itu, berharap seperti keadaan kita sesaat sebelum meninggal dunia. Dan Allah Azza wa Jalla alhamdulillah tidak menjadikan kita justru berharap ingin seperti mereka ketika akan meninggal dunia. Alhamdulillah. Maka Mas'ud bin Khalaf rahimallahu ta'ala menceritakan juga untuk kita tentang Abdul Malik bin Marwan. Tentang Abdul Malik bin Marwan. Kata Abdul Malik bin Marwan, wallahi waditu anni abdun di rajulin min tihamah ar'a ghanaman fi jibaliha wa anni lam aku syai'a. Kata Abdul Malik, ketika sakit itu, demi Allah, saya ingin sekali tidak menjadi khalifah. Saya ingin menjadi orang biasa, berasal dari daerah Tihamah, tempat yang tidak begitu terkenal. Kemudian saya menggembalakan kambing di atas gunung-gunung, dan saya bukan apa-apa. Itu menyesal, menyesalnya Abdul Malik bin Marwan. Maunya seperti itu, ingin jadi orang biasa aja. Dan itu kan sekarang banyak, ya. Bapak-bapak kita itu para pejabat, bapak-bapak kita para pengusaha, bapak-bapak kita itu para jenderal. Setelah pensiun, itu mikirnya beli tanah di atas gunung, buat peternakan, bikin perkebunan, bikin rumah. Rumahnya biasa aja, rumah kayu, ya kan? Kemudian ingin menghabiskan waktu bersama anak dan cucu. Pernah mendengar seperti itu? Nah, itu. Tapi sudah terlambat. Kalaupun dia merasakan nikmat itu cuma beberapa tahun terus meninggal dunia. Kalau kita enggak, gak usah nunggu pensiun, sudah di atas gunung, sudah banyak pohon dan kebun, pemandangan dan view-nya langsung ke Johor sana, ya kan, sejuk pula, ya kan? Alhamdulillah, dengan sibuk untuk beribadah dan mendidik anak-anak ini yang dicari oleh orang-orang kaya itu, ini yang dicari oleh para jenderal-jenderal itu, ini yang dicari oleh para menteri dan para pengusaha besar itu, ini kehidupan seperti ini nih. Makanya jangan mengeluh lah. Tapi saya yakin gak ada yang mengeluh sih. Ini cuma pesen aja. Artinya cuma membentengi. Gak ada yang laporan sama kita. Tenang. Ya, ini cuma untuk upaya membentengi aja. Supaya itu tidak terjadi. Ini yang dicari oleh banyak orang. Sudah Allah berikan buat kita. Disyukuri. Jangan disesali. Ya kan? Begitu. Nanti lama-kelamaan mungkin 2, 3, 5 tahun baru kita sadar. Orang menyusul kita ke sini. Iya kan, maunya hidup di sini. Maka sebelum orang-orang itu datang menyusul ke sini, buat dakwah ini baik, ya, kesannya yang bagus. Kalau ada orang beli tanah, ada orang bangun rumah, jangan tunggu mereka yang ke sini. Kita yang datangi, kita perkenalkan diri. Masya Allah Pak, kami senang dapat tetangga seperti Bapak. Ini ada pondok Pak di tempat kami, silahkan kalau ada waktu untuk datang ke tempat kami. Iya, jangan ada sekat antara kita dan mereka. Kita ini orang lama loh, kita perintis di tempat ini. Ya kan, kita yang berusaha mengkondisikan orang-orang baru yang nanti datang menyusul nanti, termasuk nanti di perumahan Polda sebelah sini. Ya. Biarlah para perwira-perwira itu ngaji ke sini. Mungkin? Mungkin enggak? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita. Cukup sekian. Kita simak untuk sesi yang kedua. Tapi saya izin, saya bersama anak-anak santri-santri biar ada pertemuan sendiri. Enggak apa-apa Ustaz Abu Nabil ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalian mau dengarkan Ustaz Abu Nabil, jangan-jangan.
Atau sama Ustaz Ustaz di rumah mudaris gimana? Silakan. Enggak usah lari, enggak usah lari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa amma ba'd. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertemuan ini tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala. Kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan berbagai macam syariat dari Allah tabaraka wa taala. Salah satunya adalah saling nasihat menasihati di atas agama ini, barakallahu fikum. Nah, ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah, ketahuilah tatkala kita memutuskan untuk menjadi seorang muslim, apalagi ya memutuskan menjadi seorang ahli sunnah, menjadi seorang salafi, ini memiliki konsekuensi yang besar, memiliki tanggung jawab yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan modal hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, Allah ingin melihat hidayah, nikmat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita ini sebagai ujian juga kepada kita. Allah ingin melihat siapa hamba-hambanya yang jujur dalam mensyukuri nikmat hidayah, nikmat Islam was sunnah. Nah, sehingga ya, kalau dahulu mungkin kita belum mengenal dakwah salaf, mungkin amalan kita biasa-biasa saja. Nah, mungkin perhatian kita terhadap Islam biasa-biasa saja, ala kadarnya, ataupun melihat kebanyakan orang beramal seperti apa, itu kita ikuti. Akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk mengenal sunnah, maka ya minimalnya ya ada beberapa hal yang harus menjadi tanggung jawab kita, barakallahu fikum. Di antaranya adalah berilmu, belajar agama Allah tabaraka wa taala, peduli terhadap identitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahli sunnah, sehingga harus semangat kita belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian beramal dengan ilmu yang kita pelajari, beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Artinya apa? Ilmu itu jangan hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, barakallahu, tidak ada amalannya. Seperti barakallahu fikum, mungkin di sekolah-sekolah umum, masya Allah, nilai di kertas masya Allah bagus semua, nilainya hebat bagus, tapi enggak memiliki amal, tidak tercerminkan dalam amalan kesehariannya. Bagaimana kita belajar tauhid, ataupun bagaimana kita belajar akhlak, tapi kita enggak mencerminkan akhlakul karimah sebagaimana kita belajar. Nah, ini muskilah. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah berdakwah, melestarikan ilmu dan amal yang sudah kita pelajari. Nah, melestarikannya, dimulai dari keluarga kecil kita, barakallahu fikum, anak dan istri, mungkin tetangga ataupun mulai keluarga besar, sampai kepada lingkungan masyarakat tetangga kita di sekitar mungkin. Harus tampil, ini tanggung jawab kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau memakai baju salafi, maka tunjukkan tanggung jawabmu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala tentang kesalafihanmu. Nah, bukti engkau mensyukuri nikmat hidayah minallahi azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sering terjadi masalah, barakallahu fikum, di tengah-tengah ahli sunnah, terkadang tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat ini berupa nikmat hidayah sunnah, kemudian barakallahu fikum hidayah tempat untuk merawat iman, seperti mahad, seperti masjid yang ada pada tempat kita hari ini,
terkadang tidak sedikit dari sebagian kita menganggap remeh. Yakni maksudnya gimana? Insyaallah di tempat ini tidak ada ya. Yakni malas untuk bertaun, mencukupkan diri kepada orang-orang yang sudah tinggal di dekat ini saja, mencukupkan diri kepada ustaz-ustaznya saja, mencukupkan diri kepada pengurus-pengurus saja. Nah, padahal dakwah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membela ataupun berjuang memakmurkan dakwah milik Allah Subhanahu wa taala, justru merekalah yang akan tercurahkan pahala, nikmat, kebaikan dari Allah Tabaraka wa taala. Sehingga tatkala ada seruan-seruan, ajakan-ajakan untuk berta'awun, barakallahu fikum, ya ini bagaikan panggilan dari Allah. Bagaikan panggilan dari Allah Tabaraka wa taala untuk memakmurkan rumah Allah. Ya, na'am. Ya. Menghidupkan majlis ilmu, berta'awun, gotong royong, kerja bakti, barakallahu fikum. Na'am. Baik yang berta'awun dari sisi harta maupun yang berta'awun dari sisi tenaga. Nah. Ini adalah panggilan dari Allah Tabaraka wa taala. Maka barang siapa yang tidak terpanggil, ya, dia mulai melangkahkan kakinya untuk tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Mungkin kami akan sampaikan sebuah kisah, barakallahu fikum, nah, sebagai gambaran bagi kita bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berta'awun di medan jihad. Di medan jihad fi sabilillah. Ingat, mereka bertaun untuk bertaruh apa? Bertaruh nyawa. Bertaruh nyawa. Nah, walhamdulillah hari ini kita tidak, Allah belum menguji kita sampai sejauh itu, belum. Allah baru menguji kita barakallahu fikum dengan tempat ya yang seperti ini. Ya, nah, barakallahu fikum. Allah ingin melihat bagaimana keseriusan, bagaimana engkau mensyukuri nikmat tersebut. Maka perhatikan barakallahu fikum bagaimana tatkala para sahabat ya diajak, diseru oleh Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Tabaraka wa taala untuk berta'awun, saling membantu, saling tolong menolong di jalan Allah Tabaraka wa taala. Kisah ini terjadi ketika perang Badar. Nah, barakallahu fikum. Nah, di mana ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita ketahui bersama perang Badar adalah perang yang secara matematika itu tidak mungkin kaum muslimin menang. Barisan musyrikin ribuan dengan peralatan perang yang lengkap, dengan pasukan berkuda yang komplit. Nah, kaum muslimin hanya 300-an orang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika itu Rasul alaihi salatu wasalam bermusyawarah dengan para sahabatnya, muhajirin wal ansar. Nah, maka ketika itu Rasul alaihi salatu wasalam bertanya ya kepada barakallahu fikum sahabatnya. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Musyrikin sudah menunggu kita di Badar. Nah, kita ketahui bersamalah pasukan kita cuma segini ya, dan kita memang belum ada rencana perang ketika itu. Karena belum memiliki persiapan apa-apa. Nah, maka tampillah sahabat yang mulia dari kalangan Ansar yang bernama Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mewakili dari kalangan Ansar. Lihat, ketika Nabi mengajak, bagaimana ini? Ya. Nah, kita maju ataukah tidak ini? Ya, barakallahu fikum. Maka lihat sikap-sikap para sahabat. Kita diajak untuk bertaun di jalan Allah Tabaraka wa taala, maka tampillah sahabat yang mulia Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu yang mewakili kalangan muhajirin. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, imdi lima amaraka Allah azza wa jalla. Wahai Rasulullah, lanjutkan, maju ke medan tempur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Jangan berhenti ya Rasul. Jangan berhenti. Maju terus. Pantang mundur. Kata Al-Miqdad bin Aswad. Kemudian Al-Miqdad mengatakan,
Ya, barakallahu fikum. Fa wallahi la naqulu kama qalat banu Israil li Musa. Demi Allah. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mau menjawab sebagaimana jawaban Bani Israel kepada Musa. Apa jawaban Bani Israel kepada Musa tatkala Musa mengajak mereka berta'awun untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Na'am barakallahu fikum," di surat Al-Maidah ayat ke-24. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Bani Israel tatkala diajak oleh Musa untuk berjihad. Apa kata mereka? "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Kata Bani Israel, "Pergi sana kamu bersama Rabbmu, berperanglah kalian berdua. Kami di sini duduk-duduk menonton aja. Kami ini mau santai-santai, mau duduk. Silakan, kalian aja peranglah sana. Ayo. Pergilah sana berperang sama Rabbmu sana. Berdua kalian berperang." Subhanallah. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Kami mau lihat siapa yang menang, mau nonton saja. Nah, subhanallah. Maka kata Al-Midan bin Aswad radhiyallahu ta'ala, kami tidak mau menjawab seruan bertahun, seruan berjihad, sebagaimana jawaban Bani Israel kepada Musa. Sebagaimana kita sudah bacakannya. Nah, kemudian ikhwan fill din rahimakumullah, beliau pun menegaskan, walakin nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa min baina yadayka wa min khalfika. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wasalam, kami akan berperang dari arah kananmu, dari arah kirimu, dari arah depanmu, dari arah belakangmu, bersamamu ya Rasul alaihi salatu wasalam, dalam suka dan duka. Kami akan setia bersamamu. Kemanapun kau membawa kami, kami akan menemanimu ya Rasul alaihi salatu wassalam, berperang bersama. Nah, mereka menyambut dengan semangat ajakan berta'awun ini, membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada statement dari mereka, "Oh iya ya Rasulullah, gimana ya? Aduh, sepertinya berat ini." Melemahkan semangat. Barakallahu fikum. Nah, padahal perintah jihad sudah ada waktu itu, sudah keluar. Disebabkan karena perang Badar Al-Kubra ini. Nah, artinya apa? Allah menyeru, mengajak. Ya. Nah, maka Al-Mikdad bin Aswad pun menyatakan sikapnya sebagai perwakilan dari kalangan Muhajirin. Kemudian ikhwan fil din rahimani rahimakumullah. Ya. Namun Rasulullah alaihi salatu wasallam masih belum tersenyum ketika itu, belum, masih kelihatan serius. Ya. Nah, masih diam, masih seperti berpikir. Maka mimik wajah ini dibaca oleh sahabat, salah satu sahabat dari kalangan Ansar, yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Sa'ad bin Mu'ad membaca mimik wajah Nabi alaihi salatu wasalam yang sepertinya belum mendapatkan sebuah jawaban yang mantap. Maka beliau mengatakan, barakallahu fikum, "Ya Rasulullah, la'annaka takhsha an takuna al-ansar tala haqqa 'alayya alla tansuruka illa fi diyarihim." Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, sepertinya engkau sedang khawatir ya. Sedang khawatir bahwasanya seolah-olah engkau mengira orang-orang Ansar itu mau berperang, mau membantumu, mau berta'awun untukmu, bang bertahun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, itu kalau peperangan itu terjadi di daerah mereka sendiri aja. Kalau cuma terjadinya di Madinah saja, baru kami siap perang. Tapi kalau di luar Madinah, kami enggak mau membantu. Bukan urusan kami, yang diserang bukan kampung kami kok." Nah, kami khawatir kamu engkau wahai Rasulullah berprasangka seperti itu. Nah, maka apa kata barakallahu fikum Sa'ad bin Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Wa inni aqul 'anil ansar wa ajibu 'anhum," dan aku katakan, ya, dari kalangan Ansar, aku mewakili dari kalangan Ansar, dan aku akan memberikan jawaban mereka melalui lisanku. Karena Sa'ad bin Mu'ad salah satu tokoh di kalangan Ansar, dan setiap statementnya akan diiyakan, akan diikuti. Ya, barakallahu fikum. Maka apa kata Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu? Kata beliau, fad'an haitu syi'ta ya Rasulullah, bawalah kami kemanapun engkau mau. Wasil habla man syi'ta, sambunglah hubungan kami dengan siapapun yang engkau mau. Nah, waqta' habla man syi'ta, dan putuskanlah hubungan kami dengan siapapun yang engkau mau. Nah, waqut min amwalina ma syi'ta, dan ambillah dari harta-harta kami sesuai dengan yang engkau mau. Nah, wa a'tina minha ma syi'ta, dan berikan dari harta tersebut sesuai yang engkau mau. Wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakt. Dan harta yang engkau ambil dari kami lebih kami cintai daripada harta yang engkau tidak ambil dari kami. Masya Allah. Seperti ini Sa'ad bin Mu'ad menyambut seruan ta'awun untuk Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, untuk agama Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, untuk menegakkan agama Allah, tauhid di bumi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan belum selesai sampai di situ. Kata Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, fawallahi لَإِنْ سِرْتَ بِنَا حَتَّى تَبْلُغَ الْأَلْبَرْقْ مِنَ الْغَمْدَانِ. Kata beliau, maka demi Allah, kalau seandainya engkau membawa kami ke daerah Al-Barq min al-Ghamdan. Al-Barq min al-Ghamdan adalah daerah yang kalau sekarang itu di Jeddah. Dia di daratan yang paling ujung sudah. Oh, mungkin seperti ini, cocok nih. Daratan paling ujung. Setelahnya lautan. Udah gak ada jalan lagi. Ini paling ujung, daratannya udah paling ujung. Kata Sa'ad bin Mu'ad, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau membawa kami ke daerah Al-Barq min al-Ghamdan, kata beliau, lanasiranna ma'ak, kami akan benar-benar berjalan bersamamu, ikut bersamamu. Barakallahu fikum. Nah, kami ikut bersamamu ya Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian tidak sampai di situ ikhwan fi din rahiman wa rahimakumullah. Walain ista'radta bina hadzal bahr fakhudhtahu. Dan kalau seandainya pula engkau menghadapkan kami ke lautan itu, karena setelah daerah itu kan lautan, enggak ada jalan lagi. Dan engkau hadapkan kami sudah sampai di daerah Balq min al-Ghamdan, kemudian berbalik arah menghadap kepada lautan, kalau seandainya engkau menghadapkan kami ke dalam lautan itu, barakallahu fikum, kemudian engkau masuk ke dalam lautan itu, kata Sa'ad bin Mu'ad barakallahu fikum, lanakhudannahu ma'ak, kami benar-benar akan ikut serta masuk ke dalam lautan itu bersamamu wahai Rasul alaihi salatu wasallam. Masya Allah. Artinya apa? Namanya ini kan sudah terpojok, sudah tersudut. Sebagaimana ingat bagaimana Musa dikejar oleh Fir'aun, sudah sampai di ujung lautan ini. Barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya kau membawa kami masuk ke dalam lautan, kami juga akan ikut bersamamu masuk ke dalam lautan itu. Artinya apa? Kemanapun engkau pergi ya Rasul, apapun perintahmu ya Rasul, kami sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat, kami akan terus bersamamu. Nah, kami akan terus membantumu dengan jiwa raga kami, dengan darah dan air mata kami. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, beliau pun akhirnya apa? Mempresentasikan. Maksudnya apa? Agar betul-betul dipilih. Mempresentasikan tentang orang-orang Ansar. Kata beliau barakallahu fikum, ma nakrahu an takuna talqa al-aduwa bina ghadan. Kami sangat senang ya Rasul alaihi salatu wassalam apabila engkau mengajak kami berperang besok. Kami sangat senang apabila engkau mengajak kami berperang besok melawan musyrikin. Di mana? Barakallahu fikum. Inna la sabrun 'inda al-harb, sesungguhnya kami ini benar-benar orang yang bersabar ketika dalam peperangan. Ini sedang mempromosikan diri, mempresentasikan diri mereka. Kami ini benar-benar orang yang bersabar ketika berperang ya Rasulullah. Jangan khawatir. Kami enggak melarikan diri.
kami tidak akan menjadi seorang pengkhianat. Kami tidak akan pernah barakallahu fikum meninggalkanmu seorang diri. Baik ketika menang maupun ketika kalah. Ketika menang kadang melarikan diri bersama ghanimah, bawa kabur. Ketika kalah kami mundur melarikan diri. Tidak, kami orang-orang yang bersabar tatkala berperang. Barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau mengatakan sidqun indal liqa, kami adalah orang-orang yang jujur ketika berhadapan dengan musuh. Artinya maksudnya sesuai perintahmu ya Rasul, engkau perintahkan kami untuk tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, kami akan melakukannya. Engkau memerintahkan kami untuk tidak boleh melakukan mutilasi, mencincang-cincang mayat musyrikin, kami akan melakukannya. Kami adalah orang-orang yang jujur sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, maka ya, Sa'd bin Mu'ad pun mengatakan wala'allallaha yuriika minna ma taqarru bihi 'ainuk, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dirimu bahwasanya kami akan menyejukkan matamu, bahwasanya kami ini akan menjadi penyejuk matamu, pemberi semangat kepadamu dalam berta'awun di jalan Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah, setelah mendengar statementnya Sa'd bin Mu'ad, pernyataan sikap Sa'd bin Mu'ad untuk ikut setia tetap bertahun bersama Rasul dan Muhajirin untuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala menghadapi musyrikin. Ingat, Ansor enggak ada punya masalah. Ansor enggak ada masalah, enggak punya urusan dengan barakallahu fikum dengan musyrikin Quraisy Mekah, enggak punya masalah mereka. Tapi menjadi masalah karena ini adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Menjadi masalah karena ini adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Mereka pun bergerak. Mereka pun membantu Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Maka ketika mendengar statement ini yang tadinya wajah Nabi kaku, serius tegang, maka mulailah Nabi alaihi salatu wassalam tersenyum. Tersenyum mendengar statement Sa'd bin Mu'ad dan membangkitkan semangat Nabi alaihissalatu wassalam, di mana Nabi alaihissalatu wassalam bersabda sayyuhu wa abshiru fa wallahi laka'anni andura ila mazari'il qawm. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, majulah kalian dan bergembiralah kalian demi Allah seolah-olah aku melihat lubang-lubang kematian mereka di sana. Majulah kalian, bangkitlah kalian, bergembiralah demi Allah, kata Nabi SAW, aku sedang melihat lubang-lubang kematian mereka, tempat-tempat kematian mereka di sana. Maka ikhwani fiddin rahimahullah, sebelum meletusnya perang Badar, pasukan sudah saling hadap-berhadapan, sudah saling berhadap-hadapan ikhwani fiddin rahimahumullah. Bagaimana ekspresi wajah-wajah mereka ketika sudah berhadapan dengan ribuan, ya, puluhan pasukan berkuda, ribuan personil prajurit dan peralatan senjata lengkap di sana. Mereka hanya 300-an dengan kalau tidak salah hanya 2 ekor kuda, ya barakallahu fikum, 6, dan peralatan yang minim. Bagaimana ekspresi wajah mereka? Apakah mereka takut? Tutup muka ataupun deg-degan? Lah, tapi mereka menantang, melihat dengan mata yang tajam, siap menjadi singa-singa Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tatap itu wajah-wajah musyrikin. Mereka sudah ingkar si fulan, siap aku sikat. Nah, sudah dia tatap itu mata incaran yang akan pertama kali akan diburu. Nah, barakallahu fikum. Dengan ekspresi bagaikan singa yang lagi tahan ini, sudah siap menerkam ini, tinggal tunggu komando dari Rasul alaihi salatu wassalam. Namun sebelum itu ikhwani fi din rahiman rahimakumullah jami'a, Rasul alaihi salatu wassalam yang ketika itu posisinya sedikit meninggi, berdiri di atas sebuah bukit yang sedikit meninggi dibandingkan dengan pasukan barisan sahabatnya, maka sebelum ya memerintahkan untuk maju ke medan perang, Rasul alaihi salatu wassalam melihat wajah para sahabatnya satu persatu, barakallahu fikum. Ya. melihat wajah para sahabatnya satu persatu. Untuk apa? Sebagai saksi di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Ya Allah, ya Allah, si fulan bersamaku di Badar, ya Allah. Si fulan bin fulan bersamaku di Badar, ya Allah. Dia ikut dalam perang Badar, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah dia, ya Allah. Berikan dia jannah, ya Allah. Jadikan dia temanku di dunia dan di surga, ya Allah. Nah, itulah detik-detik perpisahan bagi para sahabat yang meninggal dunia di perang Badar, yang menjadi syahid di perang Badar, barakallahu fikum, berpisah dengan Rasul alaihi salatu wassalam, sang kekasih mereka di dunia dan di akhirat. Maka ikhwan fiddin rahimahumullah wa barakallahu fikum, demikianlah para sahabat ketika diajak bertahun untuk membela agama Allah tabaraka wa ta'ala, ya, mereka bersiap bertarung nyawa demi membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Demikianlah cara para penghuni syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka merebut syurga itu, mereka mencari syurga itu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dengan sami'na wa ata'na, dengan setiap perintah dari Allah dan Rasulnya. Mereka tidak nanti-nanti, tidak mengatakan nanti-nanti, ya, menunda-nunda. Lah, mereka menyambutnya barakallahu fikum dengan bersegera mendukungnya dan bahkan terjun di dalamnya barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, semoga yang sedikit ini barakallahu fikum bisa menjadi motivasi untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian semuanya untuk tetap semangat di atas dakwah ilallahi jalla wa ala. Mungkin walaupun kita di pulau yang kecil, terpencil, masya Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana, Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita. Walaupun hari ini ada seorang salafi di belahan bumi ujung dunia sekalipun, apabila dia istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah, inna allaha ma'ana, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita, bersama orang tersebut. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perlindungannya, pertolongannya, kasih sayangnya, bimbingannya, dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai nanti bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di jannatul na'im, di syurganya Allah tabaraka wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas Al-Quran wa sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita na'am ahlu sunnah yang sentiasa bersabar di atas berbagai macam badai fitnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini mengumpulkan kita di dunia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kembali di jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.